Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Jaudon la decan de septembro 2009. Bonvenon caregai gefratoi alla mia elsendo en Esperanto. Por mia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vidpunto, redactita de Patro Battista Cadei, ni pritractos la temon, ciu vera cristano estas vere libera. Oni ofte diras, mi estas cristano, sed sen ecclesio, char mi tro shatas mian liberezon. Aliei diras, mi estas cristano, sed ne ligite de la dec diai ordonoi. Triai ecce declaras, mi tute ne estas cristano, char cristanismo mal liberigas. Quelque da homoi ecce aligas al satanismo, por pritracti malmoralain cae malsanctigain faroin, celante liberigi e la cristanai condiciadoi. Ciom da antaujugioi, ciom da misconceptoi pri cristanismo. Oni credas che la vera cristano ne estas libera, che li estas blocchita, condiciata, frustraziita in sia liberezzo, e ne sia personezzo fare de obeemo, de timemo, de culpo sento, de sexai tabuoi, de homai consideroi, caetiel plu, quasau automo, regata de parcherigitai preceptoi cae condut reguloi, dispositiitai de superai arbitrai autoritatoi. Lautia vid puncto la cristano, en plei bona caso, estas plenumanto de alies ordonoi, en plei acia caso, li estas marionedo, regata de aliulo. Mi demandas, ciu la verai cristanoi estas citiai? La respondo estas negativa. Esplorante modela in cristano in chiai estis exemple la apostolo Paulo, Sancta Francisco el Assiso, Pastro Johano Bosco, patrino Teresa de Calcuto, considerante ilia in vivo manieroin, oni concludas che temas pri personoi eminente humanai, cae samtempe tute liberai, malgrau sia tuta fidelezzo alla Evangelio de Cristo, cae ecce liberai giuste pro ilia cristana coherezzo. Temas pri personoi, ciui unuezigis sian tutan vivon, malcovrante ties veran senson. Ca ili curagis decidi, electi, respondi, doni definitivan marcon al sia vivo voio. Personoi ciui donis celon por sia estanto cae estonto, tiel che valoru, cae vivi, cae morti. La verai cristanoi estas personoi, ciui scias, cio estas sindevigo cae sufero, doloro cae espero, cae acceptas cion, ecce sin mem, en nomo de Dio. Ni ne troigas, difinante la vera in cristanoin, personoi plena sense, capablai havigi honoron cae dignon al sia surtera vivo, tutte male ol la caricatura cristano, plumpa, mallerta, cae tutte dependa. Nun ni demandas, kial do nascigis tia caricaturo de la cristianismo, kiel fonto de malliberezzo. L'atento forigi la homan dependezzon de Dio, kies creagioi ni estas, estas antiqua kiel la homaro mem, ec de la Biblia racconto pri la peccado de la unua hom paro. Iam tiam, ni legas en la tria capitro de Geneso, Adamo cae Eva illusigis che ili status plibone, malobeante Dion, sed ili baldau consciigis pri la illusio, constatante sian nudezzon, ciu al ili causis honton. Ver dire, Dion ne volas nian sclavezzon, sed nian liberezzon. Cae cristianismo signifas sin conscii, creita cae amata de la ciela patro, sin conscii frato cae cun heredanto de Iesuo Christo. Sancta Paulo diras che cristanigio estas transiro, de timo al amo plena fidemo, de sclavezzo al liberezzo. Ni legas tion en la lettero al Romanoi, oca capitro, versicloi decvin, gis decsep. Vin ricevis la spiriton de sclavezzo, de nove al timo, sed vi ricevis la spiriton de adopto, per ciu ni crias Abba, tio estas patro. La spirito mem cun attestas cun nia spirito, che ni estas idoi de Dio, cai se idoi, tial heredantoi, heredantoi de Dio, cun heredantoi cun Cristo, se vere ni suferas cun li, por partopreni en lia gloro. La cristana credo donne estas opposizia alla homa liberezzo, nec al ties razio. Gi ec estas ties ne pracondicio. Gi ebligas profundan intimigion cun Dio. En la interhomai rilatoi, la credo, cae fido al persono, sur base de credindai attestantoi, estas tute normala. Tia credo cae fido, de infano rilate gepatroin, de amico rilate amicon, de cliento rilate comerciston, cai ie cultura nivelo, de clerulo rilate la culturon amasigintan dum la antaua iercentoi, subtenas la homa in rilatoin. Sen tia credo cae fido, tute ne existus, nec am rilatoi, nec culturo, nec civilizatio. La cristano, confessante mi credas en Dio, esprimas conscian fidon al Dio creinto cae savanto. Razio cae credo ne estas inter si oppositiai, sed consistigas du diversa in niveloin de unu sama voio, quiu conducas al miei rilatoi cun Dio. Aliflanque, la dec diai ordonoi ne celas neniigi nian liberezzon, male ili liberigas nin la sclavezzoi, quio in la egoismo strebas trudi. Facte tre ofte oni mis usas la vorton liberezzo, por casci sian au alies mal liberezzon. La apostolo Paulo admonas iene, vi, fratoi, estas vocitai al liberezzo, tamen ne usu vian liberezzon kiel pretexton por vivi laula carno, tio estas egoisme. Male per amo vi servu unu la alian. E la lettero al Galatoi, quina capitro, versiclo dectri. Por nia semaina rubrico nun tempa e religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni pritractis hodiau la temon, ciu vera cristano estas vere libera. Ni finas per informo e la ecclesio, post morgau sabate, la papo celebros meson en la Vaticana Basilico, dum ciu li donos la episcopan ordinon al quin novai episcopoi. Temas pri tri apostolai nunzioi, respective in Libano, Burundio, cae Venezuelo, pri la episcopo de la apud Roma diocezo Frascati, cae de la presidanto de la officeio de la laboro de la apostola Sideio. La quin novae episcopoi estas ciui italai. Caregai gefratoi, mia programo estas finita, gis reaudo venontana dimancion. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.